8-нчи пастыг. Савул Стефаны өдіргенеріне шөпсінгін. Олық күнерді Иерусалимдегі тегіріп шоны, хаттық сүргінге хаптыртсықын. Елжілердің басқы прайзы да Иудейінің базы Самарның аймық басқы шерлеріне тарып шөрі біскін. Худай кибірлі кізлер Стефаны шеп салып, аға ашық сықтанныр. Савул тізін тегіріп шонын сайбан. Тұрадың тұра кіріп, еренлерінің епшілеріні хап, Харибге шаптырсалып одырған. Олох арады тари пары бысқынары, андымынды шөріп, шақсы хабарға үгіреткіннір. Иди Филипп Самардағы бір сарзар келіп, андағыларға Христостың ар ескірген. Шон Филипп итшеткін хайхастарыны көріп, істіп, аның шоғын тыңнан. Шабыл құттыр көп кізідің ақ оқ түзіп алы, сқара шешіранар. Бас шырпыл бен шытқын базы ақсық, көп кізі қазықтын бір тұрған. Ол сарда улуғ өрінс болған. Улуғ сарда алында сыбырық жіп олып, позын елбік кізі жіле көзідіп, Самардағы шыны таңнат шытқын Симон тіпаттық бір кізі жұртан. Анды худай берген елбік күс бардып, аны прай улуғ күшік шын серге кесшен. Ол леді тұс кізі сыбырып, оларны хайхатқан, аның араны ісшеннер. Шехажын шын худайхан үлгізінің ер, Паза Иисус Христос таңар шақсы хабары ескерпір шеткін Филиппке кертін парғанды. Иреннерде, ипшелерде креске түскіннер. Симон позыда аға кертін парып, креске түзіп, Филипптің хия барбин аның ечеткін елбік хайхастарын, паза танықларын көріп, тың хайхан. Иерусалимдегі елжілер Самар шириндегілерінің худай сөзін шүріктеріне кергіннерін естіп, Олар зар Петрның Иоанны ысқыннар. Олар келіп, андағы шынға худай-худы кірзін деп, оларның үшін пазырғаннар. Олар Иисус хан пегнің адының креске түскінні болғаннар. Ше оларның бірдезіне худай-худы амда кіргілік болған. Андады Петрның Иоан, андағы кізілер зер холарын салғаннар. Олар тізін худай-худын алғаннар. Симон тізін елжілерінің салған холары пастыра, Худай-худы перілшеткінін көріп, оларға ақша ақыл берген. Менің салған қолым пастыры, кізе худай-худы кірпір тұрыр үшін, мағада андық көз бергенер, ден ол. Шепетір ағаныңдырған, худайның сыйын ақша алып аларға еткінің үшін, ағылғын күмізіңде сенде шоқпол барыңар. Сағамынды андық оңдай базы өліс берілбіз, худайның алында сенің шүрең амда ортын емес. Анаңар пучазығың үшін просынып, ханбеге пазыр. Арса ол пучыреңнің сықын сағызыңның прозын тастер. Көрше мен сен істіңе толдыры шайыл барған ашығы өдіңнің қадызың, паса чөйліні сқолындызың. Сырарде шоқтан немелеріңнің пірдезімаға түспізіндіп, менің үшін ханхудайға пазырыңар нандырған сейман. Елжілер ханхудай сөзін керешіліп, кізілеріні өгіредіп, Аның Иерусалим зернандыры парша деп, Самар шириндегі алларды шақсы хабардаңар үгіреткінер. Филипп кетізін хан худай ангелы тен, тұрып Иерусалимның газа сарзар паршатхан, кізі чүрбіс шылзар күн өртасық. Филипп тұрып андар барған, шолда аға Эфиоп евнух туас барған. Ол Иерусалим зер пазырырға келген кізі, Эфиоп хан епшінің ұлық пастығы паза аның прайы спайын хайрылып шытқын кізізі. Екі теглекті хаңады одырып алып, оқан жесайының кендізін хығырып алы нандыры айлын шатқын. Худай-худы Филипп кетен. Шағын паспарып, ол хаңаның хости паспар. Филипп шағын пас келіп, ол кізінің есайының оқан шоқтарын хығыр шатқынын естіп сұрған. Сірер оңар пұлшазар ба, хықыр шатқан немені. Пірдезі шарады шоқты пірбенді хайде піліп алар бін, нандырған ол кізі. Анаң Филипптің хосте одырып зарға сұрынған. Ол худай пішенді хықыр шатқан орын тізін, мұндық болған. Аны хойны жіле өлімге апарғанар. Хырқ шатқан кізінің алнында хұрағын хайдық табыс-тубыс шоқ болыдыр, ол үдек ақсын бірде аспан. Аның шарғызы аны неме салбин еділген. Че аның түлерін кізі шоқтып болыр бәне. Аның шүрістіндегі шүртізі тосыл бірдің озы. Евнух Филипп сирайлынған. Сенің сұрыншам шоқтып ермаға кемнің әріде басса ұқанчы. Позының арбы, алай біре басқы кізідің ербі. Филипп анды да пухығырғын кенді да пазылғын немелердің пасти, Иисус таңар шақсы хабырны ескір берген. Әде олар шыларын ұзыры деп суға ашыт келгенір. Анды да Евнухтен, мұна суғ, маға креске түзірге неме қарық болша. Прай шүренерінің кертінші цыңер, креске түзірге шарир, нандырғаныға Филипп. Иисус Христостың худай олғы болшатханына кертіншем нандырғаныға аңызы. Анын хан азын тоқтадып зырға шахып зып, олар екізінің суға кіріп сканер. Филипп Евнухты креске түзірген. Олар судың сықелгенерінді Евнухсар худай худы түскен. Филиппті тізін хан худай ангелы алшырып скан. Че Евнуханы пазы көрбен, ол аннаңандар өршілік барған. Филипп тізін азот сарды бұл барған. Мінді пазы-пасқада сарларды ол шақсы хабырдың аршы оқтып шүрген. Иде ол кесар сарзар шеткелген.